መበል 34 ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት 30 ሰነ 2019 ኣብ ከተማ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ክኽፈት እዩ። ንሓደ ሰሙን እውን ክቕጽል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንሰማዕትን ተሳተፍትን መብርሂ ንክህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሞ ኣለኹ። ኣቶ ደስታ እምባየ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን፣ ኣቶ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ድማ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማ ካብ ክለብ ደንደን እዩ። የቐኒየለይ ክልተኹም ዕድማት ሕራይ ዘገርግሽ ከመይ ተዳልኹም ኣለኹም?
ራይ ተወልደ የቐኒልና ነዚ ዕድል ዳሃብካና፣ ከምኡ ውን ደስታ ናይ ፌደሬሽን ሓላፊ ናይ ኤርትራውያን። እወ እዚ ናይ 34 ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግበር ለዘበን ንሚነሶታ ተዋሂቡ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ካብ 9 ወርሒ ጀሚርና ተቐሪብናሉ ኢና። ሕጂ ኣጋይሽና ንቕበለሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ። ነቲ ህዝቢ ሚነሶታ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ካልእ ዝመፅእ መፂኹም ተሳተፉ፣ ደቅኹም ረኣዩ፣ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ዕቤትና ብዝብል ደረጃ ተበጊስና ስለ ዘለና ብኡ ተምሳል ክንከይድ እየ ድላቦ
እሞ ናብ ደስታ እምባይ ክሓልፍ። ደስታ፣ ከም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ መደባት ሒዝኩም ኢኹም ናብ ሚነሶታ ትኸዱ ዘለኹም?
መጀመርታ ተወልደ፣ ከምቲ ልሙት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝድራታብ ንክደሉ እዋን ፍሉይ ዕድል ሂብካ መልእኽትና ንቕባልን ናብ ህዝብ ንምብፃሕ ንትህበና ዕድል እናመስገና። ለብዘበን ተበጊስናሉ ዘለና ቁርብትለይ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ፣ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዳርጋ እታ ጋንታ ፈሊጣ ስለ ዝፀናሐት ፍላ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እውን ናይ ሚነሶታ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ካብተን ሓያላትን ዱልዱል ሰረት ዘለዎን ክለባት ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎና ብምግባርን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተዳልዮም ብምህላዎም ለብዘበን ንሕና ናይ ፌደሬሽን ኣባላት ስራሕና ዳርጋ 50 ተቓሊሉ ይኹንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥርንፋትን ዕውታትን ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ስራሓት ዓሚሞም ብልና ኣለው። ንሕና ድማ ወገናት ዝሰረፈ መሊእና ብጣዕሚ ብፅቡቅ መንፈስን ብስፖርታዊን ብፍቅርን ተዓጂብና ዳርጋ ኣመብጋስና ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ እስከ እቲ ቀንዲ መደባት ፕሮግራማት ሓደ ክልተ ኢልኩም መን ክጠቅስ ይኽእል? ክንደይ ጋንታታትን ኣብ ክንደይ ምቅላ ዓይነታት ስፖርት ዕለት ማእስ ይጅመር ማእስ ይውዳእ ኣብቲ ውሽጡ እንታይ እንታይ ኣሎ መን ክገልፅ ይኽእል?
ኣነ ክገልፀልካ ክእል ምናልባት እዚኣ ንዓይ ትምልከት ስለዝኾነ ዛሕቶ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ብዙሕ ሓይልናን ዓቕምናን ናብዞም ዝዓዲ ዘለዎ ቆልዑት ብዕቱብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ለብ ዘበን በቶም ናይ ንኣሽቶ ክጅመረልካ ንድሕር ኮይነ ኣለውና ኣብ ዩ8 ዩ11 ዩ14 ዩ18 ናይ ወዳትን ናይ ወልድን ኣለዎና ማለት እዩ። ብጥርኑፍ ትሕቲ ዕድመ 23 ጋንታታት ኣለዋና። እዞም 23 ጋንታታት ብህፃናት ዝተሃንፃ ኮይነን ኩላቶም ብፅቡቅ ምቅርራብን ኣብ ፅቡቅ መንፈስን ዝርከቡ እዮም። ቀፂሉ እቲ ናይ ልዕሊ 18 ንብሎ ወይ ድማ ኣዳልት 20 ጋንታታት ኣለዋና። እተን 20 ጋንታታት ኣብ 5 ምድብ ተመቒለን እየን ውድድራትን ክጅምራ። ካብኡ ካብተን 20 ጋንታታት ኣውዲዕታ ምሕላፍ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ሓሙስ ዳርጋ 8 ጋንታታት ይከርፋ ከምኡ እናበልና ንቕፅል ማለት እዩ። እቲ ናይ ቆልዑት ውን ከምኡ እዩ ዝቕፅል። ኣብቲ ናይ ዩ8 ዳርጋ 4 ጋንታት ኣለውና። ኣብ ዩ11 5 ጋንታ ኣለውና። ኣብ ዩ14 7 ኣለውና። ኣብ 18 5 ኣለዋና። ናይ ኣዋልድ ድማ 2 ጋንታ ኣለዋና ማለት እዩ። እተን ናይ ኣዋልድ ጋንታታት ብጣዕሚ ነተባብዕና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ክውስኽን እቲ ቁፅረታትን በዚሑ ፍሉይ ክንሰርሓሉ ኣለና። ስለዚ እቲ ስትራክቸርናትና እዚ ዝመስል ዘሎ ኣብ 23 ናይ ህፃናት 10 ድማ ናይ ዓበይቲ ጋንታታት ኣለዋና ማለት እዩ።
43 ጋንታታት
ብሓፈሻ 43 ጋንታታት ኣለዋና።
ብዙሓት እየን ደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን። ካልእ ዓይነት ስፖርት ብጀካ ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ድ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዐት ከም ዝህሉ ይዝርዳእኒ?
እወ ኣብ ናይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ብድግ ዝበልሑ ህፃናት ኣለውና። ነዚ ብዝያዳ ዝሰርሓሉ ኣብ ሚነሶታ ብዝቕመት ንብዙሕ ዓመታት ምሳና ሓቢሩ ዝሰርሐን ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎን ዮናታን እዩ። ኣብ ናይ ቆልዑት ባስኬትቦልን ኣለውና። ከምኡውን ፅዑቡ ኦርጋናይዝ ገይርና ብመቃልሒ ብምንጋር ብዙሕ ናይ ቆልዑት ናይ ጉያ ውድድር እውን ኣካይድና ጎኒጎኒ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ፀወታታት ክኸውን ከሎ ስለዚ ናይ ቆልዑት ዳርጋ ብዙሕ ዝበለ ንጥፈታት ክንገብር ንሓስብ ኢና። እዚ ኩሉ ነዚ ፀርኒፉ ዝኸይድ ዘሎ ክለብ ደንደን ድማኒ ኣብ ከተምኡ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ዝኩርዕ ንጥፈታትን ኣዳልዮም ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ለብዘበን ቁርብትላይ ፍሉይ ዝበለን ዝደመቐን ውድድራት ዘመካይድ ፅሪት ኣለና።
ሕራይ ናብ ደንደን ክንሓልፍ ናብ ኣተኣናጋዲት ጋንታ ናብ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ እስኪ ብፍሉይነት ምናልባት ብዛዕባ ምስ ካልኦት ኮሚኒቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ክህሉ ክእል ናይ ሶማላውያን ክህሉ ክእል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፍሉይ ዝበለ ኮሚኒታዊ ንጥፈታት ክጥቀስ ዝከኣል ኣለቶ ኮይኑ
ኣብዚ ዚክምልሶ ኣነ ወልክዕ ምስ ዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ከምኡውን ምስ ሶማሊ ኣሕዋትና በቢግዜኡ ግጥም ንገብር እንዲና ምናልባት እዚ ናይ ኤርትራውያን ፍሉይ ዝበለ ስለ ዝኮነ ኣብቲ ኩዕሶ ዘይክንጋጥም ንክእል ግን ኣብቲ ሜዳ መፅኦም ወይ ካብቲ ንሃና ትሕዝቶ መፅኦም ንክሳተፉ ግን ዕድመ ቀሪብና ኢና ብሕጉስ ልቡካ ተቀቢሎም እዩ
ፅቡቅ ሞ ይቀኒለይ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማታት ሴንት ፖልን ሚኒያፖሊስን ኣቶ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ከምኡ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ደስታ እምባየ ካብ ላስ ቬጋስ ብፅቡቅ ራክበና ፅቡቅ ዕድል
ሓንቲ ከይጠቀስዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እንታይ እዩ ብሽመይን ብሽም ፌደሬሽን ኤርትራን ክብ ዝበለን ዝለዓለን ምስጋናይ ንክለብ ደንደን ከቅርብ ይፈቱ የቀኒልና ክለብ ደንደን ዝገበርኩሞ ኩሉ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሎም ዓንቲ ዘለና ርእስቱን ርክባትን ዝገበርኩሞ ዕውት ስራሕትን ቪኦኤ ተወልደ ብዝሃበኒ ዕድል ኩሉ ሰማዒ ንክፈልጥ ምስጋና የቅርበሎ
ሕራይ የቀኒልና እሞ ብሩክ መዓልቲ
ብሩክ መዓልቲ ተወልደ